Армысыздар ардақты радио тыңдаушылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті кешкі бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында Сұлтан Қанаққұлұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын университет, ғылыми орталық, орта мектеп және арнайы қор ашуға нұсқау берді. Қазақстанда заң бойынша бір айдың ішінде тіркелуге тиісті болса да, бір жыл бойы немесе бір мың күн бойы тіркелмеген саяси партия бар. Қазақстандық адвокаттар мен халықаралық ұйымдар адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға кескен сот шешімімен келіспейді. Руханият тақырыбына 13 тамыз күні Қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сенбі күні әлемнің жетекші 20 елінің қаржы министрлері жиналған Лондонда Англияның премьер-министрі Гордон Браун дүниежүзілік экономикаға көрсетіліп жатқан төтенше көмекті аяқтауға әлі тым ерте екенін мәлімдеді. Қаржы министрлерінің кездесуінде сөйлеген сөзінде Браун мынадай көмек беруден бас тарту экономикалық дағдарыстан шығудың енді ғана көріне бастаған алғашқы нышанын жоя алатын үлкен қателік болатынын атап көрсетті. Ағылшын премьерінің айтуынша экономиканы ынталандыру үшін әлемнің жетекші елдері бөлуге міндеттенген 5 триллион доллар қаржының тең жартысынан астамын жоспарға сәйкес бәрібір толық беруге тиіс. Қаржы министрлерінің бұл кездесуі жетекші 20 ел басшыларының 24-25 қыркүйек күндері ақштың Питтсбург қаласында болатын саммиті қарсаңында өтіп жатыр. НАТО-ның ресми өкілдері Ауғанстанның солтүстігінде тәліптер айдап кеткен жанармай тасушы жүк көліктеріне ақштың әуеден берген соққысынан қаза тапқандардың отбасыларымен және жапа шеккендермен кездесті. Ауғанстандағы ақш әскері мен НАТО күштерінің қоғаммен байланысына жауап беретін өкілі Американың теңіз контр-адмиралы Грег Смит НАТО делегациясын әуе соққысынан аман қалғандар жатқан ауруханаға баруға мәжбүр етті. Ауған шенеуніктерінің мәлімдеуінше соққыдан 90-ға тарта тұрғын құрбан болды. Адмирал Смит журналистерге: біздің міндетіміз 2 түн бұрын не болғанын анықтау, сол облыста 2 бомба тасталды, біз шынында да не болғанын және жергілікті тұрғындардың оған қалай душар болғанын анықтауға тиіспіз деп мәлімдеді. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз облысында жарылыстан Германияның 3 жауынгері қаза тапты. Биліктің хабарлауынша жанпидашыл содыр өзінің автокөлігін жарып жіберді. Қастандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Ал Ауғанстанның шығысындағы Газни облысында орналасқан НАТО-ның соғыс базасынан бірнеше шақырым қашықта поляк жауынгерлері мініп келе жатқан сауытты автокөлік минаға жарылып, бір жауынгер қаза болды, тағы 5-еуі жараланды. Ауғанстанда НАТО күштерінің соғыс қимылдары басталған уақыттан бері 11 поляк көз жұмды. Ирак Сирия мен арадағы шекарасының қауіпсіздігін нығайтуға кірісті. Елге қарулы содырлардың өтуіне жол бермеу үшін бүкіл шекара бойына қосымша мыңдаған полиция қызметкері орналасады. Шекараны нығайтуға премьер-министр Нури Аль-Маликидің өзі тікелей бұйрық берді. Ол бастаған Ирак үкіметі одан бұрын Сирияны Бағдат қаласындағы 100-ге тарта адам қаза болған тізбекті жарылыстарды ұйымдастырған қаскүнемдерге пана берді деп айыптаған болатын. Ресми Дамаск ол айыпты теріске шығарды. Екі елдің арасынан шыққан осы жанжал Бағдаттан Сирия елшісін, ал Дамаскіден Ирак елшісін кейін шақыртып алуға түрткі болды. Ақштың бұрынғы әскери қызметкері Иракта бой жетпеген қыз баланы зорлап, оны бүкіл отбасымен бірге өлтірген үшін өмір бойына түрме жазасына кесілді. Кентукки штатында осындай үкім шығарған судья 24 жастағы Стивен Грин есімді жауынгердің бұл қылмысын санаға қонбайтын және ақтауға жатпайтын әрекет деп бағалады. 2006 жылы Бағдаттың іргесінде Стивен Грин 14 жастағы қыз баланы зорлап, оның өзі мен 3 жақынын өлтірді. Осы қылмыс бойынша тағы 4 ақш жауынгері сотталды, үшеуі өмірінің соңына дейінгі мерзімге кесілді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарында сот 2001 жылдың 11-ші қыркүйегіндегі террорлық шабуылдан кейін ешбір негізсіз ұсталған адамдардың өтемақы талап етіп бұрынғы бас прокурор Джон Эшкрофтың үстінен шағым беруге құқы барлығын мойындады. Террорлық шабуылдың ізінше ақштың әділет министрлігінің нұсқауы бойынша террорлық шабуылға қатысы бар деген күдікпен Американың жүздеген мұсылман азаматы ұсталып, көп ұзамай ешқандай айып тағылмастан босатылды. Өзін ешбір негізсіз ұсталды деп есептеген бұрынғы студент Абдулла Аль-Кит өзіне өтемақы төлеуді талап еткендердің бірі. Пәкістан үкіметінің мәлімдеуінше елдің батысындағы соғыс операциясының барысында кем дегенде 30 содырдың көзі жойылды. Пәкістанның қауіпсіздік күштері өкілдерінің Франс Пренс агенттігіне мәлімдегендей, әуеден соғыс тікұшақтары мен құрлықтан зеңбіректер қолдаған армия бөлімдері Лашкар-е-Ислам тобының Ауғанстан шекарасына жақын Хайбер ауданында орналасқан бекінісіне шабуыл жасады. Осы аудандағы операция жанпидашыл содырдың полиция казармасына жасаған қастандығынан кейін басталды. Сол қастандықтың салдарынан 22-сі 22 кісі опат болған еді. Венесуэла президенті Уго Чавес Иран билігіндегі одақтасарымен келіссөз жүргізу үшін Теһранға ұшып келді. Теһранға келуіңізінше оның өз сөзімен айтқанда 12 маусымдағы даулы президент сайлауынан кейін Иранның ішкі ахуалын шайқағысы келген батыстың күштеріне төтеп бере алған жергілікті билікті мақтаған сөзі келтірілді. Ол Иран оппозициясының мәлімдеуінше сайлаудың нәтижесі президент Махмуд Ахмадинеджадтың пайдасына қарай бұрмаланды. Уго Чавес Теһранға Дамаскіден ұшып келді. Сирияда Чавес Палестина халқына зұлымдық істеп отырғанын және Америка империализмінің агенті болғаны үшін Израильді ашы сынға алды. Венесуэла президенті Ресей мен Беларусияға да сапарға барады. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының орталығы Үрімжідегі 5 кісі қаза тапқан жаппай тәртіпсіздіктен кейін соғыс техникасының қолдауымен мыңдаған жауынгер қаланы күзетіп жүр. Оның алдында биліктен өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап еткен бірнеше мың этникалық қытайлықтың наразылық шеруі қуып таратылды. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Енді Азат радиосының бағдарламасы ары қарай жалғасады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын университет, ғылыми орталық, орта мектеп және арнайы қор ашуға нұсқау берді.
Өте ыңғайсыз жағдай. Және екіншіден Қазақстанда заң бар. Адам қайтыс болғаннан кейін 5 жылдан кейін барып оның атады белгілі бір агенттерге береді.
Не так важно, как назовут, это главное, чтобы все-таки он работал.
Қазақстанның заң бойынша бір айдың ішінде тіркелуге тиісті болса да бір жыл бойы немесе бір мың күн бойы тіркелмеген саяси партия бар. Бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдауы, ал қазіргі Алға партиясы тағы да құрылтай сезінін өткізді.
Тағы да тіркемей созып әуреге салып қояды деген күмән бар. Бірақ мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркемей керек десе сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды, билік мазақ болды ғой.
Қазақстандық адвокаттар мен халықаралық ұйымдар адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға кескен сот шешімімен келіспейді. Руханият тақырыбына 10 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді осы тақырыптарға және басқа да тақырыптарға кеңірек тоқталып өтеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық ауыр дағдарыс кезінде ұлттық ғылымды дамыту қажет деп есептейді және соған байланысты өзінің атымен аталатын жаңа университет, орта мектеп, ғылыми орталық және арнайы қор құруға нұсқау берді. Өткен жұма күні ғылым мен ғылыми саясат бойынша кеңесте сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі ауыр қаржы дағдарысын бастан кешіп жатыр және ғылыми дағдарыс ақш соңғы президенттен кейін ғылымды қаржыландыруын түбегейлі қысқартты. Технология өркендемеді және таяудағы 3-5 жылда бұл болмайды. Міне сол себептерінде біз осы істі, яғни ғылымды дамыту ісін қолға аламыз деп мәлімдеді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Назарбаев атындағы университет, орта мектеп, ғылыми орталық және қор құруға нұсқау берумен шектелмей, Назарбаев атындағы ғылым қорын құруға қажетті бірнеше 100 миллион долларды қайдан алуды ойластырып қарауды тапсырды. Сондай-ақ осыншама қаржыны демеушілерден жинап алуды жүктеді. Алайда сарапшылардың кейбірі мұндай бастаманы жеке басқа табынушылықты күшейтуі мүмкін деп есептейді. Дегенмен де Назарбаев атындағы университет, мектеп, ғылыми орталық және қордың ашылуын қолдайтындар да жоқ емес көрінеді. Оған біздің алматылық тілшіміз Балжан Жеңісқызы көзін жеткізіп көрді.
Саясаттанушы Дос Көшім белгілі бір мекемені тірі адамның атына беру Қазақстан Республикасының заңына қайшы деп отыр.
Бұл өте ыңғайсыз жағдай және бұның бір оулы дерт. Ол кейін облыстың әкімдеріне керек, ол кейін аудан әкімдеріне керек, оны естіп те жатырмыз. Және екіншіден Қазақстанда заң бар. Адам қайтыс болғаннан кейін барып ұмытпаса, мен 5 жылдан кейін барып оның атады белгілі бір агенттерге беремін.
Сондай-ақ Дос Көшімнің пікірінше, бұл жеке басқа табынушылықты күшейтуі мүмкін.
Мен ойымша президент осы жерде тағы да бастапқы керек еді. Жалпы мен ойымша президенттің өзінің бастамасыменен осындай жеке басқа табынушылыққа белгілі бір тоқтау қою керек еді. Себебі қазақ қоғамында жоқ мәселе бізге қазір еніп бара жатыр. Бұның арқа бұрын соңды болмаған қазақ халқына батқа білетін сияқты. Сондықтан мен ойымша бұл жерде президенттің қателігі болды. Ол мені халық осылай сүйлейді деп ойлайды. Мүмкін сүйлейтін де шығар халық. Менің оған ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ халықтың сыйлаған адамы ол келешекте ғана ұрпақтардың бағасы арқылы бағаланады негізінен. Ал сол уақытта соның қол астындағы адамдардың бағасы бұл көп жағдайда тек қана өзім осы жерде қалсам екен деген бір жағын бастың бақытылық табылады да оны бүкіл халықты қолдау деп ұғудың мүлдем қажеті жоқ. Сондықтан мен өз басым бұл жерде президенттің бір ұсынғаны деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін ол қарсылас деген мен білемін жатсы сәтті тоқтап айтқанда да соның қажеті жоқ деген тағы басқа деген де қажеті жоқ деген ал бұл жердегі келісім берген мен өз басым түсіне алмадым.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша осы сияқты ұсыныстар бұған дейін де болған. Ол жаңадан ашылатын бұл мекеме Қазақстандағы білім мен ғылымның дамуына пайда келсе болды дейді.
Не так важно, как назовут этот некий научный фонд, либо университет. Главное, чтобы все-таки он работал.
Әлдебір қордың немесе университеттің атын қалай қоятындығы маңызды емес. Ол жұмыс істеп, алдына қойған мақсатты орындаса болғаны. Менің айтқым келіп отырғаны, Қазақстанда бұрыннан елдегі ғылымды дамыту мақсатында жиі осындай мекемелер құрмақ болып келеді. Алайда бұл мекемелер тағы біреулердің жемтігіне айналып, немесе тиімсіз және ешкімге қажеті жоқ мекеме болып, я болмаса біртіндеп ешқандай пайдасы жоқ бюрократтық мекеме.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал Орталық Азия университетінің ректоры Мақаш Тәтімов президент жаңа білім ордасының атын иеленуге лайықты деп есептейді.
Егер президент өзі құрып, өзі жасап, өзі инициатива көтеріп, жұмысты жасап, нағып атын бермеске. Ол да доктор наук, оның да академик званиялары бар, басқалардай. Евразийский университет Гумилевтің атын берді ғой, мейлі. Гумилев Қазақстан сонша күштеген бексіңірген жоқ, бірақ көшпелі қауымды жақсы зерттеді.
Сондай-ақ ректор алдымен елдегі жоғары оқу орындарының біріне ғалым Шоқан Уәлихановтың есімі берілсе деген ұсыныс білдіреді.
Қайсы өтсе де мен оған қарсы емеспін. Бірақ та мен ойлаймын, ешкім Шоқан Уәлихановтың аруағынан аттап, ешкім асып кете алмайды деп ойлаймын. Егер ат қою жөнінде болса, Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлихановтың атын берерім ол бұзға. Шоқанның атында бірде-бір институт жоқ. Тіптен өзін туып өскен жері солтүстік Қазақстанда да оның атында бірде-бір бұз жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетейін. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық ауыр дағдарыс кезінде ұлттық ғылымды дамыту қажет деп есептейді және соған байланысты өзінің атымен аталатын жаңа университет, орта мектеп, ғылыми орталық және арнайы қор құруға нұсқау берді. Өткен жұма күні ғылым мен ғылыми саясат бойынша кеңесте сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы Назарбаев: "Мен не колхозды, не ауылды, не көшені, не қаланы, не Астананы және тағы басқаны өзімнің атыммен атауға ешқашан рұқсат берген емеспін. Мына жерде мен рұқсат беремін. Назарбаев атындағы халықаралық университет, Назарбаев мектебі мен ғылыми орталығы болсын" деп мәлімдеді. Оған қоса Қазақстан президенті ғылым мен инновацияларды дамыту міндетін Астана қаласын тұрғызу міндетімен қатар қойды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын оқу орындарымен ғылыми орталық ашуды жүктеп әуре болып жатқан кезде, Қазақстанда мемлекет дағдарыс кезінде қарапайым халықты емес ірі бизнесті қолдау үстінде. Қазақстан президенті жанындағы қоғамдық проблемаларды сараптау жөніндегі орталық директорының орынбасары Қанат Берентаев осындай тұжырымға келеді. Ал Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша, дағдарыс кезінде бірінші кезекте қаржы саласын қолдаған орынды. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяқпен сабақтайды.
Ұлттық қордан алынып дағдарысқа кеткен ақша жолын зерттесек, оның 80%-ның қаржылық және құрылыс салаларын қолдауға жұмсалғандығын байқаймыз, дейді экономист Берентаев. Басқа сөзбен айтқанда, мемлекет дағдарысқа деп бөлінген 18 миллиард доллардың басым бөлігін бай ірі бизнеске берді. Бұл мемлекет пен ірі бизнестің бірігіп кеткендігін көрсетеді, дейді Берентаев. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша да банктер ел экономикасының тамыры, оларды қолдау керек деп айтылғанымен бұған нақты дәлел келтірілмейді деген пікірде. Ал жағдайы қиын қарапайым халық үшін дағдарысқа қарсы шаралар деп еңбекақының 25% ұлғайтылатындығы ғана айтылған. Бірақ бұл 2009 жылдың жоспарында белгіленген болатын. Демек бұл үкіметтің еңбегі емес, дейді экономист Берентаев. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосовтың айтуынша, Қазақстан қаржысы бола тұра ертеректе дағдарыспен дер кезінде күреспеді. Сондықтан енді бұл күрес қиындап кетеді, дейді ол. Оппозициялық саясаткер, Астанадағы Политон пікірталас клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша да Қазақстан билігі бюджет қаржысын инфрақұрылым жасауға емес, имидждік жобаларға жұмсап отыр.
Кризис болған кезде нақты эффективтік түрде бюджет қаржысы пайдаланбай, өздерінің имиджді проектіне жобаларға жұмсалып жатыр.
Экономист Берентаевтың пікірінше, Қазақстан толығымен мұнай бағасына тәуелді, және бұл тарапта Қазақстан ештеме істей алмай отыр. Әрине, елді индустриализациялау деген бағдарлама бар. Бірақ онда жазылғандай, Қазақстан тек 2020 жылы жақсы өмір сүре бастайды. Бұл арман, дейді экономист Берентаев. Ал ауылдағы қарапайым тұрғындар қашан болса да тірі қалауды ойлап әлеттенген. Халықтың жағдайын жақсарту үшін мемлекет пен жекеменшік сектор арасындағы делдалдарды жою керек, дейді ол. Мысалы, кеңес одағы кезіндегідей ауыл тұрғындары үшін өнімдерін өткізе алатын тұтыну одақтарын жасау керек, дейді экономист. Бірақ іс жүзінде мемлекет атынан құрылған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осы жұмысты қолға алудың орнына ірі жобалармен әуестеніп кеткен, дейді Берентаев. Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағыметовтің пікірінше де қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,12%-мен шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, банк 5% қосады, сонда 12,5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып жатқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан сайын көбейтіп жіберді ғой, арасында жүрген делдалдар. Беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсына.
Кәсіпкерлер форумының төрағасы Райымбек Батталовтың пікірінше де бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, ол әлемдік валюта қорының өкілдерімен және басқа да халықаралық экономикалық ұйымдардың өкілдерімен тілдескен. Әлемдегі дағдарыс қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді, деді ол. Егер де біз алдында 2009 жылдың күзінде дағдарыстың түбі көрінеді деп жорамалдасақ, қазір көрініп тұрғандай дағдарыс кем дегенде 2 жылға созылады, деді ол. Бірақ Мәсімовтің сөзінше, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Парламент сенатының депутаты Нұрлығайым Жолдаспаеваның пікірінше де Қазақстан дағдарыспен дер кезінде күресе бастады. Сондықтан енді ол өзге елдермен салыстырғанда дағдарыстан тез шығады, дейді ол. Сенатор Жолдаспаеваның пайымдауынша, Қазақстан шет елдерге тек мұнайды ғана емес, астықты шығара алады. Және сол агрокешен арқылы елдің ішіндегі базарды да жөндей алады, дейді ол.
Агропромышленный комплексқа көп қаражат бөлініп жатыр. Біз ойлаймыз енді қазір мына көп продукты питания Ресейден, Голландиядан, Украинадан келіп жатыр ғой. Мүмкін мына дағдарыстың несінен олардан келетін тамақтар, продуктылар азаятын шығар.
Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторы тұрақтандыруымыз қажет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қазақстанда заң бойынша саяси ұйым есебінде тіркелу немесе тіркелмеу турасында жауапты 30 күннің ішінде алу керек болса да, сондай жауапты 1000 күн, яғни 3 жылға жуық уақыт ала алмайды күткен бұрынғы Қазақстан демократиялық таңдауы, қазіргі алға халықтық партиясы құрылтай съезін өткізіп, партияны жаңадан тіркеуге өткізу туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар партия съезінде партияның жарғысына символдық нышанына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда партияның қолдаушылары алға партиясының тіркеуден өтетініне күмәнмен қарайды. Бұл мәселені алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы зерттеп көрген болатын. Енді осы хабарға ден қойыңыз.
2,5 сағатқа созылған тіркелмеген алға халықтық партиясының құрылтай съезіне 1100-ге тарта делегаттар қатысты. Құрылтайда партияның жаңадан тіркелуге жіберілетініне байланысты партияның жарғысына, символдық нышанына, қызметтік құрылымына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда алға партиясы мүшелігінде болмаса да, осы партияның жанынан құрылған Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасаралы Қуанышәлі партияның тіркеуден өтуі неғайбыл іс екенін айтып отыр.
Тағы да тіркемей созып әуреге салып қояды деген күмән бар. айтқан менен мынаки 3 жылға жуық уақыт тіркемей сол тұрғыда қаншама әңгіме айтылды. Тіркелмеуге байланысты керек десе сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды. Билік мазақ болды ғой. Соған қарамай бұл партияны қаншама уақыт тіркемесе де бұл жұмыс жасап жатыр. Халықтың адасында бедел жинап жатыр. Бірақ тіркемей қойса бұл биліктен бәрін күтуге болады деп ойлаймын.
Ал жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, егер билік қолданыстағы ата заңды және басқа да заңдық нормаларды құрметтейтін болса, осы жолы Алға партиясын тіркеу қажет деп санайды.
Осы уақытқа шейін Алға партиясын тіркелмей жатқаны бүгінгі биліктің заңды конституцияны өрескел бұзғандығы болып есептеледі. Менің ойымша, егер билік заңды конституцияны сыйлайтын болса, құрметтейтін болса, бұл партияны, саяси партияны тіркеу қажет деп ойлаймын.
Дегенмен тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов үкімет партияны тіркемеген жағдайда заңды жолмен тіркеуге тұру үшін күрестерін жалғастыра беретіндерін айтады.
Если даже нам не дадут никакого ответа за полгода.
Егер бізге жарты жылдың ішінде ешқандай жауап бермесе, біз қайтадан съезд шақырып, заңды толық сақтай отырып, қайтадан тіркеуге құжат жібереміз. Біз осылайша биліктегі нашар адамдарды мазақ етеміз. Сонымен қатар біз үнемі халықпен бірге боламыз. Жарты жылда бір құжат жинап, оны тіркеуге өткізудің аса бір маңыздылығы жоқ. Ең бастысы біз адамдарға көмектесіп отырмыз. Егер бізге жарты жылдың ішінде тіркеуден өтпейді деген жауап келсе, біз тіркеуге қайтадан жаңа құжаттар тапсырамыз да, тағы да адамдарға көмектесе береміз.
И снова идем помогать людям.
Деді Владимир Козлов. Сондай-ақ тіркелмеген Алға халықтық партиясының құрылтай съезінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты сот ісі заңсыз делінген үндеу жарияланды. Делегаттардың бәрі бір ауыздан Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп таныды. Екінші бір жолдау Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бағытталды. Онда Алға партиясын үкіметтің түрлі сылтаулармен тіркемей отырғаны және жергілікті атқарушы билік тарапынан партия өкілдерінің қысым көретіндігі айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы осыған дейін де хабарлағандай, бейсенбі күні Алматы облысы Балқаш ауданының әкімшілік орталығы Бақанаста сот Евгений Жовтистің ісін қарап, оны 4 жылға бас бостандығынан айыратын жазаға тартты. Алайда Жовтистің адвокаттары соттың шешімімен түпкілікті келіспейтіндерін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімімен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтистің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынадай мәселелерге аудармақ болды. Евгений Жовтиске шығарылған үкімнің жоғары жақтан келгені, сот төрешісінің қорғаушы тарапынан жасалған 4 өтініштің ешқайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының жүрдім-бардым жүргізілгені, сондай-ақ жол көлік оқиғасы нәтижесінде мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Қорғаушы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минут ішінде 5-6 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіреді.
Что физически невозможно.
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз еркі өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залынан бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, 2 күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Ол өзінің тұжырымдамасын дәлелдеу үшін тағы да төмендегідей жайттарды келтірді.
Идоначало второй части судебных прений вчера.
Кеше жарыс сөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылды. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот отырысында ескерілмеген жайттар көп болған. Жовтист туыстарынан кешірім сұрап, моральдық, материалдық шығындарының барлығын төлеп, туыстары тарапынан кешірім де алған. Десе де кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы өтініш кенеттен пайда болыпты. Осы жайттардың барлығына күмән келтірген Дос Көшім, сондай-ақ автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегенін де алға тартты.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қолма менің екі әдебиетті берді, мен ол әдебиеттерді ашып қарадым. Ол кітаптың біреуі 80-ші жылы шыққан, біреуі 89-ші жылы шыққан екен. Және оның ішіндегіні ашып қарап едім, соны пайдаланған әдебиеттер оның алдында. Олар 62, 64-ші, 70-ші жылдардағы әдебиеттер. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездердегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды объективті шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта тарапшының біреуі, енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да, екіншісі, я бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңіздер. Сондықтан біз қайталап сараптама өткізу туралы талап арызымызды ұсындық, ол талап арыз қанағаттандырылмады, жаңа айттық.
Қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко бұл Жовтиске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамына жасалған үкім деді.
Вчера и позавчера в течение двух дней.
Сот процесіне түрлі халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Менің ойымша, олар біздегі сот жүйесіне таңғалғанда шығар. Қорғаушы тарап қандай бұлтартпас дәлел айтпасын, олардың ешқайсысын сот төрешісі қаперіне де алған жоқ. Ал прокуратура болса, жай ғана оларды негізсіз деп атап, сөзін дәлелдей алған жоқ. Осыған қарамастан, олардың талаптары орындалып жатты. Бұл әрине таңғалдырады. Евгений Жовтистің өзі сот процесінің алғашқы күнінен бастап-ақ оның қалай бітетінін білген еді. Бұған дейін белгілі құқық қорғаушыны қорғау жөнінде штаб құрылған еді. Аталмыш штабтың мүшесі Петр Свойк Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп атады.
Евгений Александрович ешқашан қандай да бір партияның құрамына кірген жоқ. Десе де оны елдегі құқықтық демократиялық жүйені қорғау жағынан саясаткер деп атай аламыз. Оны сол үшін де отырғызды.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына да хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған прокурор Алтай Жүнісбеков аталмыш мәселеге қатысты пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Бізде облыстық прокуратурада баспасөз қызметі бар. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін біз өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Қазіргі таңда Евгений Жовтис Талдықорған қаласындағы уақытша қамау изоляторында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Енді азаттық толқында руханият тақырыбына кезек келді. Ардақты тыңдаушылар, 10 тамыз күні Қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы азаттық толқынан ұлы ойшыл ақынның 28-ші сөзін тыңдай аласыздар.
Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жә, қолай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтірбедік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен, бір Құдайдан тілеп, еңбек қылып пайдас деген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұртта мүлікте өзінікі, бұл қылғанын не дей аламыз? өз мүлкін өзі не қылса да қыла береді, оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың ғайыбы, мені жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өз екен, пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса да Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жа, енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағала.
Ардақты ағайын, ұлы ақын Абайдың 28-ші қара сөзін таңғы бағдарламамыздан толық тыңдай аласыздар. Ал әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Сенбі күні әлемнің жетекші 20 елінің қаржы министрлері жиналған Лондонда Англияның премьер-министрі Гордон Браун дүниежүзілік экономикаға көрсетіліп жатқан төтенше көмекті аяқтауға әлі тым ерте екенін мәлімдеді. Қаржы министрлерінің кездесуінде сөйлеген сөзінде Браун мұндай көмек беруден бас тарту экономикалық дағдарыстан шығудың енді ғана көріне бастаған алғашқы нышанын жоя алатын үлкен қателік болатынын атап көрсетті. Ағылшын премьерінің айтуынша, экономиканы ынталандыру үшін әлемнің жетекші елдері бөлуге міндеттенген 5 триллион доллар қаржының тең жартысынан астам жоспарға сәйкес бәрбір толық бөлуге тиіс. Қаржы министрлерінің бұл кездесуі жетекші 20 ел басшыларының 24-25 қыркүйек күндері Ақштың Питтсбург қаласында болатын саммиті қарсаңында өтіп жатыр. НАТО-ның ресми өкілдері Ауғанстанның солтүстігінде тәліптер айдап кеткен жанармай тасушы жүк көліктеріне Ақштың әуеден берген соққысынан қаза тапқандардың отбасыларымен және жапа шеккендермен кездесті. Ауғанстандағы Ақш әскері мен НАТО күштерінің қоғаммен байланысына жауап беретін өкілі Американың теңіз контр-адмиралы Грег Смит НАТО делегациясын әуе соққысынан аман қалғандар жатқан ауруханаға баруға мәжбүр етті. Ауған шенеуніктерінің мәлімдеуінше соққыдан 90-ға тарта тұрғын құрбан болды. Адмирал Смит журналистерге: «Біздің міндетіміз 2 түн бұрын не болғанын анықтау. Сол облыста 2 бомба тасталды. Біз шынында да не болғанын және жергілікті тұрғындардың оған қалай душар болғанын анықтауға тиіспіз», деп мәлімдеді. Ауғанстанның солтүстігіндегі Күндіз облысында жарылыстан Германияның 3 жауынгері қаза тапты. Биліктің хабарлауынша жанпидашыл содыр өзінің автокөлігін жарып жіберді. Қастандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Ал Ауғанстанның шығысындағы Газни облысында орналасқан НАТО-ның соғыс базасынан бірнеше шақырым қашықтықта поляк жауынгерлері мініп келе жатқан сауытты автокөлік минаға жарылып, бір жауынгер қаза болды, тағы бесеуі жараланды. Ауғанстанда НАТО күштерінің соғыс қимылдары басталған уақыттан бері 11 поляк жауынгері көз жұмды. Ирак Сирия мен арадағы шекарасының қауіпсіздігін нығайтуға кірісті. Елге қарулық содырлардың өтуіне жол бермеу үшін бүкіл шекара бойынша қосымша мыңдаған полиция қызметкері орналасады. Шекараны нығайтуға премьер-министр Нури Әл-Малекидің өзі тікелей бұйрық берді. Ол бастаған Ирак үкіметі одан бұрын Сирияны Бағдат қаласындағы 100-ге тарта адам қаза болған тізбекті жарылыстарды ұйымдастырған қаскүнемдерге пана берді деп айыптаған болатын. Ресми Дамаск ол айтты теріске шығарды. Екі елдің арасынан шыққан осы жанжал Бағдаттан Сирия елшісін ал Дамаск Ирак елшісін кейін шақырды балауға түрткі болды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың бұрынғы әскери қызметкері Иракта бойжетпеген қыз баланы зорлап оны бүкіл отбасымен бірге өлтіргені үшін өмір бойына түрме жазасына кесілді. Кентукки штатында осында үкім шығарған судья 24 жастағы Стивен Грин есімді жауынгердің бұл қылмысын санаға қонбайтын және ақтауға жатпайтын әрекетте бағалады. 2006 жылы Бағдаттың іргесінде Стивен Грин 14 жастағы қыз баланы зорлап оның өзі мен 3 жақынын өлтірді. Осы қылмыс бойынша тағы 4 ақш жауынгері сотталды, үшеуі өмірдің соңына дейінгі мерзімге кесілді. Америка Құрама Штаттарында сот 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі террорлық шабуылдан кейін бір негізсіз ұсталған адамдардың өтемақы талап етіп, бұрынғы бас прокурор Джон Эшкрафтың үстінен шағым беруге құқы барлығын мойындады. Террорлық шабуылдың ізінше Ақштың әділет министрлігінің нұсқауы бойынша террорлық шабуылға қатысы бар деген күдікпен Американың жүздеген мұсылман азаматы ұсталып, көп ұзамай ешқандай айып тағылмастан босатылды. Өзін ешбір негізсіз ұсталды деп есептеген бұрынғы студент Абдулла Әл-Кит өзіне өтемақы төлеуді талап еткендердің бірі. Бақсан үкіметінің мәлімдеуінше елдің батысындағы соғыс операциясының барысында кем дегенде 30 содырдың көзі жойылды. Бақсанның қауіпсіздік күштері өкілдерінің Франс Пресс агенттігіне мәлімдегенде әуеден соғыс ұшақ тікұшақтары мен құрлықтан земеліктер қолдаған армия бөлімдері Лашкар Ислам тобының Ауғанстан шекарасына жақын Хайбер ауданында орналасқан бекінісіне шабуыл жасады. Осы аудандағы операция Жан Пидашыл содырдың полиция казармасына жасаған қастандығынан кейін басталды. Сол қастандықтың салдарынан 22 кісі опат болған болатын. Венесуэла президенті Уго Чавес Иран билігіндегі одақтастарымен келіссөз жүргізу үшін Теһранға ұшып келді. Теһранға келуінің ізінше оның өз сөзімен айтқанда 12 маусымдағы даулы президент сайлауынан кейін Иранның ішкі ахуалын шайқағысы келген батыстың күштеріне төтеп бере алған жергілікті билікті мақтаған сөзі келтірілді. Ал Иран оппозициясының мәлімдеуінше сайлаудың нәтижесі президент Махмуд Ахмадинежадтың пайдасына қарай бұрмаланды. Уго Чавес Теһранға Дамаскіден ұшып келді. Сирияда Чавес Палестина халқына зұлымдық істеп отырғаны және Америка империализмнің агенті болғаны үшін Израильді ашы сынға алды. Венесуэла президенті Ресей мен Белоруссияға да сапарға барады. Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының орталығы Үрімшідегі 5 кісі қаза тапқан жаппай тәртіпсіздіктен кейін соғыс техникасының қолдауымен мыңдаған жауынгер қаланы күзетіп жүр. Оның алдында биліктен өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап еткен бірнеше мың этникалық қытайлықтың наразылық шеруі қуып таратылды. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өтті.
Сәлем достар, өздеріңмен әдеттегідей осы уақытта Азаттық радиосының барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте бүгінгі жас толқында берілетін хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Барша қазақстандық жастар үшін жаңа оқу жылы басталды. Бірінші сыныпқа барған 2,5 миллион бүлдіршіннің арасында 7 жасар Нұрсұлтан Әбішұлы да бар. Жаңа оқу жылы жаңалықтармен қатар проблемаларын да ала келді. Оның бірі студенттердің жатақхана мәселесі. Америкада жалған доллар жасады деген күдікпен ұсталған қазақстандық студенттер елге оралмақ. Мінекі қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. 42-тің бірінде Қазақстанның барлық мектептерінде алғашқы қоңырау соғылды. Республикада 2,5 миллионнан аса оқушы дәл осы күні жаңа оқу жылын бастап, алғашқы дәрістеріне қатысты. Жалпы республика бойынша биыл 300 мыңға жуық бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттаса, алматылық 16 мың бала алғаш партаға отырды. Олардың арасында Нұрсұлтан Әбішұлы да бар. Жоқ, ол Қазақстанның президенті емес, президентпен аттас алматылық бүлдіршін. Бұл оның барған Алматыдағы нөмірі 74-ші мектебінің ұстаздары үшін де, оның болашақ сыныптастары үшін де күтпеген жайт болған көрінеді. Ендігіде микрофон кезегін тілшіміз Меруерт Сәрсебайға бере отырсам, ол өздеріңізді Нұрсұлтанмен жақынырақ таныстырып, және биылғы жаңа оқу жылының жаңалықтарына тоқталатын болады.
Нұрсұлтан Әбішұлы Алматыдағы нөмір 74-ші мектептің бірінші сыныбына қабылданды. Бірінші күннен бастап ұстаздар мен мектеп оның көңілінен шыққан екен. Сабағын жақсы оқуға уәде берген Нұрсұлтан Қазақстан Республикасының президентімен аттас болғаны үшін ұстаздар ешқандай жеңілдіктер жасамағандығын атап өтті.
Я пошел в первый класс, в первый Б класс. Я в первый день провязался с колокольчиком. Я хочу учиться только на пятерку.
Сондай-ақ 6 жасар оқушы өз есімін ұнататынын да жасырмады.
Меня зовут Нұрсұлтан Абисович. Мне нравится мое имя, потому что его носит президент.
Немерелеріне елбасының есімін беруді екі әжесі ұсыныпты. Орал Балабайқызының айтуынша, құдағы Әлима Ысқаққызымен бірге бала әкесінің есімі Әбіш болғандықтан Нұрсұлтан деген есімді бірден таңдаған. Рұқсат алу үшін президенттің атына хат жолдаған көрінеді. Баламызға әрқашан өз атыңа кір келтірме деп айтып отырамыз, дейді Орал әже.
Кішкентайынан бәрін үйретіп отырмыз. Осындай ата бар, атаң президент, жақсы оқушы бол, жақсы оқы, жақсы мінезді тәрбиелі жүргізіп отырмыз. Әліппенің бетін деге сүйреттін көріп ұлғи айтады, мен атам, мен аттас деп. Президент бізімізге ұқсайтын немереміз. болса экен деп ойлоп отурмуз.
Кичкентай Нурсултан үйдө орусча тарбиеленгендиктен аны орус сыныбына берген экен. Алайда болашакта аны миндеттүү түрдө казак тилине үйрөтөмүз дейди эжелери. Орус, казак жана агылшын тилин жетик меңгерүү баланын басты миндети. Сондай-ак Алима эже Кичкентай Нурсултан президент сыяктуу болуу үчүн аны эл басы жүргөн жерлер менен арнайы жүргүзүп өттүм дейди.
Президенттин аяк баскан жеринин баары мен осы Кичкентай Нурсултанды алып өтүп чыгарам деп мен сөз берген. Биз аны орундап келатырбыз. Биз мына Астанага да барып жүрүп келдик. Именно президенттин жүргөн жерлерин баарын басып келди. Нурсултан Кичкентай Талдырганда да болуп келди, Чымалганда да болдук, Каскелинде да болдук, Карагандыда да болдук. Энди президентибиз биз мына Жезказган жакта көп болгон, сол жакка жете алмай атабыз.
Нурсултандын ажелери басты арман президенттин өзү менен кездесип батасын алуу дейди. Биыл Кичкентай Нурсултан менен бирге 1-сыныпка 297,584 окуучу барды. Олардын 54% ауылдык мектептер инчисинде. Жаңа окуу жылы мектеп окуучулары үчүн жаңылыктарга толу. Олардын арасында дынтануу негиздери сабагын атауга болады. Казакстан Республикасынын Билим жана Гылым министрлигинин расмий өкүлү Нургали Аршабеков бул үлкен билим саласы. Бул пан миндеттүү түрдө окутулуу керек дейди.
Медреселерде эмес, ал кадимги окуу пани ретинде жүрөт. Таза диний мааниси жок анын. Ал бүкүл осы дин жөнүндөгү акпарат берет. Кандай диндер бар, кандай агым бар, культурологтор бар, атеизм мамандары бар. Алар кадимги даярлоо курстарынан өттү.
Билим жана Гылым министрлиги окуу багдарламасына жогору сыныптагыларга арналган алем диндери менен катар транспорт куралдарын жүргүзүүдө да ийгере баштайды. Сондай-ак каржы сабаттылыгы негиздери боюнча да пан энгизилди. Арнайы жаз токум багдарламасы үчүн Мирбет Сырсыбай.
Кымбатты тыңдарман, сиздер жаз толкунду тыңдап отурсуздар, ал мен аны одан ары жалгастырамын. Жаңа окуу жылы өзүнүн жаңылыктары менен өзгөчөлүктөрү менен катар проблемаларын да ала келетини сөзсүз. Онун бири жаштардын каласы атанып кеткен Алматыдагы студенттердин жатакана маселеси али күнгө дейин өзекти. Расмий маалыматтар боюнча жалпы Казакстанда 633,000 студент бар экен. Олардын көпчүлүгү аулдан келген жаштар. Биз сөзгө тарткан Шалгайдан келген студенттер жатакананын жетишпейтиндигин жана студенттер туратын жердин халы мүшкүл экендигин айтып отур. Сондуктан тилшимиз Балжан Жеңис кызы быйылгы жылы каладагы жатахана маселесинин кай деңгээлде экендигин аныктап көргөн болатын. Кезекте тилшинин кабарына берсем.
Алматыны жаштардын көбү Казакстандагы билим орталыгы студенттер каласы деп атайт. Расмий маалыматтарга сүйөнсөк, калада 62 жогору окуу орну бар экен. Жаңа окуу жылы басталгалы калада жаштардын да көбөйгөнү байкалат. Алайда Алматыда окуйтун студенттерди мазалайтын жатахана маселеси али күнгө чечимин таппай келет. Быйылгы жылы осы маселе колго алынды мекен. Аны каладагы студенттер сурап көргөн эдик.
Жатакананын негизги ғимараттардын көбүсү эски, сондуктан да көктөм убактында сырость болот, содон ар түрлүү оорулар жугат. Кээ бирөөнүн асханасы жагы жана дүрүс чечилмей атат. Бүкүл жатакана үчүн бир плита, бир газ бол деген мисалы канчама кырбар студенттерди мисалы тамак дайындоо сол жагы кыйын, өз басымдан көрдүм.
Бир бөлмөдө канча адамдан?
4 адам деп накты чечилген мен ара турган 5-6 болот. Ар ким ар Шалгайдан келгенден кийин ушунду айтсам, туратын жердин өзүнө мез болот, ал анын кандай экенине аса студенттер эркелемейтин сыяктуу.
Жатакана маселеси өтө жогорку дарежеде 5-6-7 адамдан аспайды. Ягъни бул жерде дегенибиз бизге бүткүл жагдай жасап камтамасыз этилген.
Өзүбүздүн жатакана тар болгондон кийин
биринчи курстарга берет.
Өзүм грантта окугандан соң бизге биринчи мертебе бизге берди. Иши жакса өзүбүз де ремонт жасап, ичинде туруп жатırбыз. 4 адамдык, 2 адамдык орун бар. Биз 4 адамдыкта туруп жатırбыз.
Жатакана маселеси жакшы энди, биринчи курстарга, экинчи, үчүнчү курстар жатаканада, баары 4-чү курска дейин. Орун бар, баары жакшы жабдыкталган деп ойлойм өзүм.
Биринчи курстун барлыгына берилет, өзүбүз быйыл түштүк. Азыр общественный кагаздар менен чурк.
Ишин көрдүңүздөрбү жатакананын кандай экенин?
Ремонтталган, иши жаңы.
Бир бөлмөдө канча студенттер турат?
Азырча 4 адам деп айтты, бирок студенттер көбөйүп атса 5-6 адамдан жатуу мүмкүн.
Быйылгы жылы мен мисалы билем өзүбүздүн Эстрада цирк коллежиге бир шамбай жанагы ремонт жүргүзүлүп, жаксарып, суу болуп, бирок душ болмогонтун сол жагы чечилди деп жатыр. Мен мисалы өзүмдүн консерваториянын жатаканасын көрдүм, тамаша жатакана. Эң жатаканалардын ичиндеги өзүм көңүлүм толгон консерваториянын жатаканасы. Сонда Жусуп Бекелбеков атындагы Эстрада цирк коллежинин жатаканасы энди аса керемет болмосо да ортоңгу. Сонда үлкөнгө жогорку окуу орнунун жатаканалары жакшы. Ал мына көрүп байкаган коллеждин мына ортогу орундардын жатаканасы
Казак улуттук техникалык университетинде студенттердин 30-35% гана жатакана менен камтамасыз этүү мүмкүндүгү бар деген аталмыш окуу орының оқу тәрбиесі жөндегі проректоры Ұлықпан Сыдықов мұның себебін былай түсіндіреді.
Себебі сонау 90-шы жылдарда қиыншылықтың кезінде қолда бар сол кездегі жатақханалар жекешелендіруге түсіп кеткен, әркім иеленіп кеткен бір қиын жағдайдың салдарын қазір көріп отыр.
Ұлықпан Сыдықов осы оқу орнында қазір арнайы комиссия құрылып, комиссия іріктеген студенттерге ғана жатақханадан орын берілетіндігін айтып өтті.
Сосын әр жатақхана қажет қылған студент арызымен қоса қайдан келгені, семья отбасының жағдайы, неше адамы бар, ата-анасының табысы жөнінде құжаттарды қоса тапсырады. Комиссия соны тексеріп береді де өзінің хаттамасымен мына студентке жатақхана берілсін, мынаған берілмесін деп береді. Енді принцип, ұстаным критерийіміз қандай дейтін болсақ, ең әуелі әрине жетім балаларға. Сонан кейін ата-анасының біреуі жоқ балаларға. Сонан кейін ата-анасының біреуі ауру сырқаулы болса, соларға. Сонсын жұмыс істемейтіндері қалай? Көп балалы отбасынан шыққандарға, сонсын шалғай аудандардан келгендерге. Ал енді мына Алматы облысында кішкене еркіндік бар, орын болып жатса береміз деген жоқ. Жаңа жатақхана ала алмай қалған біраз жағдайы ауырлау балаларға ай сайын 2000 теңгеден ақша беріп отырамыз арнайы бұйрықпен.
Сондай-ақ ол жақында жаңа жатақхана салуға мүмкіндік туып тұрғанын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Достар, мінекей Алматы жатақханалары біреуге есігін ашса, ендігілеріне арман болып қалып отыр. Дегенмен жыл сайын қалаға келіп студент атанып жатқан жастарға баспана қайтсе де табу керек. Сондықтан олар өз шамасына қарай ол проблеманы шешу үстінде. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Бүгінде арманының жетегінде Алматыға алып ұшып келген жастардың көңілін баспана табу мәселесі су сепкендей басып отырған жай бар. Себебі оңтүстік Астананың білім ордаларының басым бөлігі шәкірттерін жатақханамен толық қамтамасыз ете алмай отыр. Бұған сарапшылардың айтуынша жылда артып келе жатқан талапкерлер санымен қатар кезінде алматылық оқу орындардың өзге қалалардағы филиалдарының қысқартылуы үлкен әсерін тигізген. Дуалы ауыздардың айтып жүрген үкіметтің Алматы шаһарының кей көшелеріндегі ғимараттарды қайта құрып ұйымдастыру жөніндегі бас жоспарының да мәселені күрделендіре түсетігін жорамалы көңіл көншітпейді. Мысалы, Сайран архитектуралық жоспар бойынша Абай Розбакиев қиылысының маңайындағы бұзылуға тиіс ғимараттардың ішінде бұрынғы қазақтың мемлекеттік заң академиясының жатақханалары бар көрінеді. Олар бұзылса, арзан жатақхана орындарын пан етіп отырған дүйім жұрт далада қалатыны сөзсіз. Сонда алматылық студент жасқа не істемек керек? Алматы тұрғын үй нарығы жастарға қандай мүмкіндіктер ұсынады? Біздің әңгіме осы орайда өрбімек. Алматы баспана нарығының бағалары күйіп тұрғаны айтпаса да анық. Десек те, қазіргі таңда студент жастардың алдында үш таңдау бар. Олар пәтерді толығымен немесе оның тек бір бөлмесін жалдау, және қаланың шет жағасында орналасқан жер кепелерді паналау. Алайда осы үшеуінің де бір қатар артық кем тұстары бар. Мәселенге қала орталығы немесе оқу орындардың маңайындағы бір және екі бөлмелі пәтерлерге деген сұраныс өте жоғары. Сондықтан ондай баспананың оңайшылықпен табыла кетуі екі талай. Қазіргі таңда бір және екі бөлмелі пәтерлердің бағасы 500-ден 1000 долларға дейін құбылып тұр. Алайда 4-5 студент болып бірігіп жалдайтын болса, бұл соншалықты қымбатты емес. Тек бір бөлмесін жалдап пәтер иелерімен бірге тұруда жастар үшін әрі ыңғайлы әрі арзан түседі. Қазіргі таңда жалдамалы бөлмелердің құны орналасқан көшесіне қарай 10-15 мыңнан 30 мың теңгеге дейін барады. Бұл таңдаудың қиындығы пәтер иелеріне көп жағдайда студент жастардың өмір салты ұнамауы мүмкін. Сондықтан көбіне пәтердің бір бөлмесіне қыз балалардың орналасуы оңайырақ. Бұл жағдайда пәтер иелерінің де қандай адамдар болып шығатыны беймәлім екендігін ескерген жөн. Баспана табудың үшінші жолы қаладан сыртқары орналасқан аудандардағы жер кепелерді паналау. Мұндай қоныста ыстық суық су, пәтердегідей жылы жұмсақ жағдайдың болмауы ғажап емес. Бірақ есесіне баспананың бұл түрі өте арзан. 10-20 мың теңгенің шамасында. Риэлторлық қызметте талай жылдарды еңсерген Лариса Николаевнаның пікірінше, тамыз қыркүйек айларында бағалардың шарықтап кетуіне ең біріншіден студенттердің өздері кінәлі.
Квартиры подорожали в связи с приездом студентов.
Бағалар студенттердің оқуға келуіне байланысты қымбаттап кетті. Студенттер, яғни олардың ата-аналары қиналмай-ақ қымбат бағамен пәтер жалдауға әзір. Нарықтың заңы бойынша кім ақшаны көп ұсынса, сол пәтерді жылдам табады. Бұл жағдайда студенттерден гөрі жас отбасыларға қиын болады деп ойлаймын. Себебі олар студенттердің ата-аналарысында қымбат бағамен пәтер жалдауға.
Они вынуждены снимать квартиры.
Ал Қазақ ұлттық техникалық университетінің 2-ші курс студенті Азамат пәтер іздеу кезіндегі қиындықтарды былай баяндайды.
Кеше крыша деген газет алғанбыз. Сонда сағат 9:00 алғанда, 9:30 уже звонап келгенде, ана айтады барлығы, уже сдали дейді квартираларды. Және де бүгін де жаңа алғанбыз газета без посредников дегенді. Бір сағат бұрын соны алып звондағанда, сақтағы айтады, сдали. Мен ойымша бұл объявлениелер бір-екі күн бұрын берілді, материал сдаваться етіледі уже. Олар тираждарын көбейту үшін, себебі бір газет 20 теңге, ол қымбат деп ойлаймын, ол өте қымбат мақұлдар алады. Себебі бір квартира тап беру үшін мақұлдар 20 теңге алады адам басына. Және просмотр үшін бір-екі мыңдай алады да, олар на ровном месте дегендей ақша істеп кетеді.
Бүгінде студенттердің арасында қазан қарашаға дейін бас алмай оқуға кірісудің орнына пәтер іздеп сандалып жүретіндерді аз кездестірмейсіз. Жастардың пайымынша, бұл іске үкімет тарапынан қолдау көрсетілмесе, таяу арада баспана мәселесі өз шешімін таппайды. Мәди Бекмағамбет Алматыдан арнайы жас толқын бағдарламасы үшін.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларды тыңдай отырсақ.
Әлмұхамбет қызы Асем, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 2-ші курс студенті. Менің қазіргі кездегі толғандыратын мәселелердің бірі бұл қымбатшылық. Яғни қазіргі таңда барлық нәрсе бірінші наннан басталды. Барлық нәрсе азық-түлік, киім болсын, барлық нәрсе қымбаттап кетті. Мұның себебі неде екенін түсінген жоқ, жалпы жалақымыз, жаңағы ата-аналарымыздың жалақысы, өзіміздің стипендиямыз барлығы орнында қалды да, ал бірақ бәрі қымбаттап кетті. 6000 стипендия әрине ол студентке жетпейді, тіпті осындай қымбатшылық заманында анаған тартсаң мына жерден жетпейді, мынаған тартсаң анаған жетпейді. Біздің күнделікті тамағымыз бар, анамынан деген сияқты. Бұрынның өзінде әрең дегенде жеткіземіз, ал қазір бәрі қымбаттап кеткеніне байланысты тіптен жеткізу өте қиын. 30 теңге тұратынан қазір 60 теңге болып кетті. Бұл менің ойымша өте аз уақыттың ішінде сонша қымбат та ол дұрыс емес деп есептеймін.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Достар, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да хабарлармен одан әрі жалғастырамын. Өтіп бара жатқан аптада ақыштың Орлеан аймақтық сотында жалған доллар жасады деген күдікке ілінген қарағандылық екі студентке қатысты сот тыңдаулары аяқталып, олардың айыптары алынып тасталды. Бұл туралы студенттердің ата-анасы, балалары елге оралмақ, бірақ бұл экстрадиция емес, олар ештеңеге де кінәлі болмаған. Үйге келген соң журналистермен кездесіп, Америкада не болғанын айтып беруге даяр деген. Естеріңізде болса, ақышқа жаздық Work and Travel бағдарламасымен барған 19 жастағы Алибек Тайлақов пен 21 жастағы Александр Кустовскийді полицейлер Массачусетс штатының Чатема қаласында қолға түсірген. Тінту кезінде олардан 2 компьютер, принтер, бірнеше флешка мен 700-ден астам 20 және 100 долларлық жалған купюралар табылған еді. Студенттердің туыстары сот белгілеген 540 доллар кепілдікті апарып бергеннен кейін олар бостандыққа шығарылған. 31 тамыз күні айыптаулары алынып тасталды. Жалпы қазақстандық студенттердің шетелге барып жағымсыз жайттарға ілінген бұл алғашқы факт емес. Осыған орай сыртқы істер министрлігі өкілдері қазақстандық жастарға мейлінше тәртіпті болуды ескертіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
19 жастағы Әлібек Тайлақов пен 21 жасар Александр Кустовскийді 10 шілде күні Американың Массачусетс штаты Чатем қаласының тәртіп сақшылары қазақстандықтар жалдап тұрып жатқан пәтерде ұстаған. Тінту барысында полицейлер 2 компьютер, 1 принтермен қоса 20 долларлық және 100 долларлық 700 купюра тапқан. Тәртіп сақшыларын күмәнданған көршілері шақырған екен. Бірінші кезекте күдіктілердің жалған долларды таратқаны не таратпағаны тексерілген. 13 шілде күні Орлеан округтік сотында басталған іс айында өз қорытындысын шығарды. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың айтуынша, олар Қазақстанға жуық арада оралады.
Оларды босатты және осы уақытта америкалық билік тарапынан ешқандай дау-дамай жоқ. Тергеу жүріп жатқан кезде олар кепілдікке босатылған болатын. Олар бір апта ішінде елге оралады. Бұл ешқандай депортация емес. Бұл мәселе біздің Нью-Йорк қаласында орналасқан бас консулдықтың назарында болды. Барынша жәрдем көрсетуге тырыстық.
Америка Құрама Штаттарының заңы бойынша жалған купюраларды жасағаны және таратқаны үшін 15 жылға дейінгі уақытқа бас бостандығынан айыруы мүмкін. Алайда Әлібек пен Александр долларды тек ваннаны толтырып, суретке түсу үшін ғана жасағандарын айтқан. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің өкілі Серік Ірсалиев шетелде оқып жатқан қазақстандық студенттер түрлі елдерде төтенше жағдайларға тап болып тұрады деп атап өткен болатын. Ілияс Омаров мұндай оқиғаларды болдырмау үшін ең алдымен барған елдің заңымен таныс болу керек дейді.
Хорошо,
хорошо, все хорошо кончается, но единственное, просто лишний раз убеждаешься в том, что когда выезжаешь за границу, надо учитывать правила пребывания той страны.
Бул екі жасты Қарағандының азаматтары. Олар Америка Құрама Штаттарына Work and Travel бағдарламасымен жазғы уақытқа барған. Осы жағдай туралы Әлібек пен Александрдың құрдастары не ойлайды екенін білу үшін жастар арасында сауалнама жүргізген едік. Алматы қаласындағы Аграрлық университетінің студенті Бақыт отандастарының ісін құптамайтындығын білдірді. Оның айтуынша, кез келген елдің рәміздері мен ұлттық ерекшеліктерін білдіретін нақыштарды құрметтеу қажет.
Әр мемлекеттің өзінің ұлттық теңгесі болады. Сол теңгені құрметтеп, қастерлеп ұстау керек оны. Ол да мемлекеттің өзінің бір ерекшеліктерінің бірі болып есептелінеді, ұлттық теңгені өзі. Қолданысқа еніп кетуі мүмкін, содан кейін фальшивейді, қайда екені бәрібір кіоскіге кіріп іздемейді. Мысалы, біздің де ұлттық теңгемізде бір әріптен қате кетті, ол қолданысқа енгізіліп кетті, сол сияқты ол да енгізіліп кетуі мүмкін.
Сауалнамаға жауап берген Арман есімді студент қарағандылық жастарды құрметке бөліп, мемлекеттік жұмысқа тартуға жеттеп есептейді екен.
Олар Америкаға не үшін бар, айтайын ба, өйткені деген Қазақстан жұмыссыздық өте көп. Амал жоқтан сол Америкаға барып сол доллар жасады. Баста істеген үшін, сол үшін олар наоборот деген көтеруге, да, памяти қою керек точно. Потому что олардың баста істейді, он не каждый доллар мен, например, біз доллар жасай алмаймыз. Соны жасау бөлу керек оны. Оны наоборот алу керек, например, біз басқа теңге шығарамыз депші, общий евразийский бірдеңке депші, солармен ақылдасуға болады даже.
Сұрау салған өзге жастарда құрдастарының ісін қате деп санайтындығын білдірді.
Енді өте жаман, енді өзімнің ойымша біздің мына Қазақстанның намысын деген сияқты, мысалға сол жаққа барып түсіріп жатыр да, типа қазақстандықтар осындай деп. Америка сол жақтарымен уже танитын шығар.
Басқа жұмыс істейтін ермектер болмаған соң түсіріп, суретке түсіп, бәріне өздері атақтарын шығарып, мүмкін жарнамаға шығайын деген шығар.
Өзі өзім жұмыс істеп доллар тауып түспеймін ба? Сал ваннан толтырып, жалған ақшамен түскенше.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің мәліметтерінше, жалған доллар жасады деген күдікпен ұсталған қазақстандық азаматтардың бөлмелерінде табылған ақшалар жай принтерден А4 форматындағы ақ қағазда көшірмесі басылған жеке-жеке қырқылып алынбаған доллардың суреттері ғана болып шыққан. Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Мінекі достар, шетелде ұсталған жастарды біреулер сынға алып жатса, ендігілері оларға арнап ескерткіш қоюды ұсынып отыр. Айта кету керек, алыс жақын шетелдерде білім алып жұмыс істеп жүрген қазақстандық 30 мыңнан аса жас бар. Олардың жартысы мемлекеттік бағдарламалармен кетіп жатса, ендігілері өздері баруда. Солардың арасында соңғы уақытта қазақстандықтар арасында кең тараған Work and Travel бағдарламасы бар. Айта кету керек, Америкада жалған ақша жасады деп ұсталған студенттер де осы бағдарлама бойынша кеткен болатын. Негізінен тіл білмеудің, одан өзге құқықтық сауаттылықтың аздығынан Қазақстаннан барған жастар түрлі проблемаларға ұрынып жатады. Сол себепті мамандар қандай елге бармас бұрын ол елдің тілін, құқықтары мен ерекшеліктерін меңгерген жөндігін кеңес береді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақстан жастары арасында түрлі бағдарламалар мен шетелдерге барып келетіндердің саны жылдан жылға артуда. Қазіргі таңдағы сондай бағдарламалардың ең көп қолданыстағы бір түрі Work and Travel. Жастарды бұл жобаның бөтен елдің көркін тамашалап саяхат жасап қайтуға, ағылшын тілін үйренуге және қаржылық жағдайын түзеп келуге мүмкіндік туғызатыны қызықтырады.
Барғым келеді негізі. Өйткені бәріміз ақшаға мұқтажбыз ғой. 1-2 мың доллар шығарып, оның үстін жаңағы 2-3 есе ақша көтеріп келеді деген дүниемен барады да.
Жаңа бағамыз келеді, бірақ та нақты түсіндірсе оған қандай қиыншылықтар болған болмайды.
Жұмыс және саяхат деп аталып кеткен бағдарламаның негізі Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің мұрындық болуымен өткен ғасырдың 70-ші жылдарында қалыптасқан. Алғашында өзге елдермен мәдени байланыс орнату үшін ойлап табылған бағдарлама бүгінде ТМД елдерінің жастары арасында үлкен сұранысқа ие. Ал Қазақстан бұл бағдарламаның қызметі қалыптасу тарихы жайында CCUSA фирмасының үйлестіруші координаторы Ажар Мырзашева былай дейді.
Уже 20 лет работает с 89 года.
Біздің фирманың жұмыс істегеніне 20 жыл болды. Бүгінге дейін біз студенттерге виза алып беруде ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткіздік. Өзім де осы бағдарламамен шетелге барып келген болатынмын. CCUSA фирмасының қызмет аясы Еуропаның Чехия, Ұлыбритания, Латын Америкасы және ТМД елдерін қамтиды. Бұл бағдарламамен шетелге 18 бен 28 жас аралығындағы студенттер шыға алады. Биыл біздің қызметіміздің құны 1065 долларды құрады. Оның ішінде ақпараттық қамсыздандыру, медициналық сақтандыру бар. 875 доллар жол ақысы мен тағы басқа шығындарды қоса есептегенде барлығы 2135 доллар болады.
В общем, выходит 2135.
Алайда Ажар Мырзашева кейінгі жылдары осы бағдарламамен баруға ниет білдіргендердің саны күрт төмендегенін алға тартады.
Өткен жылы тек біздің фирма ғана ақшыққа 200 адам жіберген болатын. Биыл дағдарысқа байланысты бұл көрсеткіш 50 адамға дейін азайды.
В прошлом году в Алмате было 200 человек.
үйлестіруші координатор бұған әлемде болып жатқан бір қатар келеңсіз жайттардың себеп болғандығын айтады. Солардың ең негізгісі әлемдік экономикалық дағдарыс. Ал Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Бекзат есімді жігіттің пікірінше, ақшыға бармаудың басқа да себептері бар.
Мен өз пікірім дәл қазіргенде шетелге сол бағдарламаймен барудың қажеті жоқ сияқты және пайдасы да жоқ сияқты. Екіншіден қауіпті. Қазір енді түрлі аурулар шығып жатыр ғой. Әлемді шошындырып жатқан шошқа тұмауы, оның алдында құс тұмауы деген сияқты. Енді одан қала берді өзіміздегі қырым қаны, Конго безгегі ауруы. Сондай ауруларды көбісі сол шетелден демалып келген өзіміздің ағайындардан бізге қазақ жеріне келіп жатыр.
Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институтының студенті Данияр болса, бүгінгі таңда бұл бағдарламамен ақшыға барып қалтасын қампайтқысы келетіндердің тауы шағылып қайтуы мүмкін екендігін сөз етеді.
Шынымды айтсам, осы Working Travel-мен барған балалар 70-80% олар ақшаны ақтамайды. Біріншіден, ағылшын тілін жақсы білмейді. Екіншіден, осы біздің студенттер қара жұмысты істейді, сол үйдің ішін жинау, охранада жұмыс істеу, сондай жұмыстарды істейді. Соған байланысты олар аз табады. Менің ойымша, қазір тиімсіз. Өйткені Американың да өзінің қазір кризисі бар.
Әлбетте, таңдау әрбір жастың өз еркі болып қалмақ. Мәди Бекмағамбет Алматыдан арнайы жас толқын бағдарламасы үшін.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекі қымбатты дос, жас толқынға тиесілі уақыт осымен тәмәм, өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.